Godt, da går vi i gang med dagens nye temaer. Men nå har vi hatt et par eksterne seanser her. Hva syns dere om sånne type ting? Jeg kommer til å ha et eget punkt på det på denne evalueringsskjemaet som dere leverer i forbindelse med at vi har de prosjektfremføringene, så da vil jeg individuelt kunne si noe. Men i plenum her, Accenture-seansen sist, studenter som er her nå, hva er inntrykk, innspill på det? Borte vi har hatt mer sånn, altså tidligere emne. Her kommer det liksom helt på slutten etter at jeg har pratet 19 ganger 2 timer teori. Ja, men det er liksom litt sånn høna og egge problematikk. Det er liksom at hvis det ikke har noe teorigrunnlag, så er det litt vanskelig å fatte hva de prater om. Men noen ganger så er det greit å ha hørt litt, og så får teorien etterpå. Men her i kurset her så har jeg i hvert fall hovedsakelig holdt meg til at jeg har noe på slutten. Men jeg er åpen for å innføre mer av det egentlig også. Kunne dere tenke dere å komme tilbake når dere driver med bacheloroppgaven og prate her for eksempel? Heretter så vil det være førsteklassekurs for alle studenter i systemutviklingsemnet. Jeg ser vel for meg at de da trenger å bygge litt mer plattform først, i hvert fall sånn at vi ikke første to uken pepper på med meta praktiske seanser om hvordan ting skjer der ute. Men desto større nytte kanskje for de som da går i førsteklasse og hører litt om hva det her tredjeklassingene sysler med nå i siste året de driver med bacheloren og sånne ting. Så det kan godt hende jeg hører med noen på dekk når det kommer så langt. Godt! Flere inntrykk, innspill, hovedkonklusjon, nyttig, det er ting som er fornuftig å bruke noen forelesningstimer på. Godt, men da får dere mulighet til å komme med flere innspill på slutten. Godt, her er dagens inspeksjoner i driftsetting vedlikehold. Nå er vi på slutten av utviklingen. Vi har jo, til forskjell fra det de pratet på i Accenture, da de sa at de satt jo vedlikehold og videreførte systemer som allerede var i drift, så har vi hatt fokus på at, oi, her er det et helt nytt system, vi begynner fra scratch, det kan, trenger ikke å forholde deg til at det finnes masse systemer rundt. Vi har en kunde som har en idé om at noe bør på plass av en programvare med visse funksjonaliteter og visse operasjonelle krav. Så vi liksom står på med helt blanke ark og kan gjøre hva vi vil. Men i en virkelig verden så er det ofte litt mer komplekst enn som så. Det vi går inn på nå er helt på slutten av utviklingsfasen, så har vi pratet om sist, testing er kjempeviktig, men også inspeksjoner, kvalitetssikrende tiltak. Inspeksjoner gjelder gjennom hele prosessen. Testing er noe vi ofte gjør når vi har noe ferdig, noe som er ferdig programmert, så det er en programvare som er oppe og kjører. Inspeksjoner, skal vi kommentere, kan komme langt tidligere, men kan også gjøres på kode på slutten. Så prater vi om når du skal sette det i drift. Der er det en lite pensum, det er bare en foil. Men det man har tenkt igjennom, liksom den her dagen når dette skal rulles ut og kjøres i gang, hvordan gjør vi det? Og så prater jeg om det som de aller fleste av dere kommer mest borti, med likehold. Å holde eksisterende programvare som allerede er i drift i en eller annen form der ute, med like sånn at det fortsatt er aktuelt å bruke om et år, eller to, eller tre, eller fire. Slutt om omfang på det, typer utfordringer. Kommer jeg litt administrasjon og informasjon på slutten. Litt om presentasjonen jeg skal ha av prosjektet. Og litt hva vi står foran med hensyn til å løse oppgaver og sånne ting. Godt. Testing. Litt tilbake der før vi går på inspeksjoner. I Open Source Software Development så har de følgende tilnærming til testing. Så lenge det er nok folk der ute som prøver dette her, så vil enhver feil, mangel, problem i programvaren bli avdekket. Hvis vi da har et community der ute som er villig til å være med å spille, så får vi innspillet på hva er det som er feil, og kan rette det. Så given enough eyeballs, all bugs are shallow. Linus Torvalds der her også, tilegnet han, men det er Erik Raymond han vi har vist noe innslag av rundt open source software development tidligere i kurset. Her altså filosofien å si at vi slipper en litt rufsete versjon av programvaren. Vi forteller communityet veldig klart at dette en ustabil versjon. Vi må alltid ha en stabil versjon som oppe og kjører i bakgrunnen, sånn at de som bruker dette seriøst og ordentlig og liksom avhengig av at det fungerer, de bruker den versjonen. Men så sier vi at det noen av, i brukermiljøet vårt som ønsker å være med og se på de siste fasilitetene, og gjerne være med på å prege hvordan den nye programvaren blir sendt ut, så de benytter vi til å være testere. Legger ut under veldig klart markert ting på våre hjemmesider, at her henter en ustabil versjon, prøv den, og gi tilbakemelding. Så du må altså ikke gjennomteste og bruke masse tid på å liksom, prøve å finne alle feil. Spekulere på at det mange nok, så vil en eller annen oppdage ulike feil, og så rapporterer de om det inn. Så det filosofien der. Det som selvfølgelig da må være på plass, at når det rapporteres inn en feil, så det noen som tar tak i noen retteren. Ja, få høre, kanskje kommende versjon om 5-6 måneder så kommer vi til å rette opp den feilen. Da blir brukercommunity lei. De vil ha rask feedback på ting som folk bidrar med og håndtering av det. Dere som testere ansvarlige for å operere skikkelig med å se at det noen andre som har rapportert inn først, sånn at ikke utviklingsgruppa blir lassa ned av hundrevis av innrapporteringer av samme feil. Så det en del mekanismer rundt det. Men hovedfilosofien slett det selv om det ikke helt gjennomtestet og utprøvd. Hva det med de andre utviklingsmodellene? Hvordan håndterer de testing? Kommentarer på det. Fossefall, hva gjøres der? Avventer. Nei, nå må vi bygge først og fremst. Vi må lage alt hele programvaren. Og så jobber vi veldig mye med testing helt på slutt. Styrker og svakheter det. Nei, jeg tar særlig litt avhengig av hvor langt tilbake feilen har forplantet seg fra, men du ser det veldig sent da. Og da hvis det en feil i koden du har skrivet, bare en syntaksfeil, så kan du jo, eller bare en liksom, ja, jeg har glemt å sjekke om det kan bli delelig på null, da det jo veldig raskt å rette opp. Men andre feil, hvis du har misforstått hvordan kravet egentlig var helt tilbake til kunden, så det kolossalt tungt å rette opp. Det en ting. Andre ting. Du tester alt samtidig da, og når du da oppdager en feil, så det vanskelig å finne ut hvor den feilen egentlig kommer fra. For du smelter sammen mange ting i en sleng, og kjører det, og så, oi, her det feil. Massevis av feil. Vi vet at de der, men vi vet ikke hvor de kommer fra. Det å finne ut hvilken modul, hvilket delsystem var det som krasjet her, tungt i fossefallsmodellen. Inkrementell. Hvordan det med testing der? Den sekvensielle inkrementelle versjonen. Bare gå over på testen. Her fossefall. Her skjer massiv testing. Vi enhetstester det liksom etter hvert som vi lager og implementerer og koder det. Men så integrerer vi alle de modula og subsystemer og hele systemet som en helhet. Og kjører en lang, tung testfase der alt gjøres. Inkrementell utvikling. Der har vi jo den sekvensielle versjonen, så har vi, det litt vanskelig å se på den her, men vi kjører, validerer den ene inkrementet vi har laget nå. Her det jo at vi spesifiserer og deler opp i subsystemer og designer hele løsningen, og så begynner vi på ett og ett inkrement, en og en byggekloss. Og da tar vi og utvikler den, vi validerer den, sjekker at det ene byggeklossen fungerer isolert sett alene. Sånn som vi har sagt, nå har vi laget den ene nye modulen for å sende ut purringer på bibliotekslånet. Og så implementerer vi den, integrerer den sammen med de andre modulene vi allerede har oppe, og så må vi teste at hele systemet fungerer. Så du inkrementtester veldig klart, en og en byggekloss. Til forskjell fra fossefall, der du smelter sammen alle inkrementene, og så, oi, det er vel noe, vet ikke helt hvor feilen var, så er det grunn til å tro her at siden vi har hatt tre inkrementer opp og gå over 2 måneder nå, mens jeg sitter og lager det til det neste inkrementet, og så plutselig dukker det opp noen feil, så er det grunn til å tro at mest sannsynlig er det med den siste modulen som vi har laget. Eller med den sine grensesnitt mot de andre modulene. Så du får isolert det mer. Men du må jo teste, og du får litt overhead med hensyn til at du lager en og en bit, i forhold til at du i fossefall kan gjøre oppgaven konsentrert for hele systemet. Og du har også litt mer kompleksitet med hensyn til, i hvert fall hvis du har begynt å release et eller til brukere, deler av systemet, og så har du fått et nytt inkrement, og så kan det releases ut. Så litt mer støy i forhold til det, men det er litt lettere å holde avgrenset, teste del for del. Evolusjonær utvikling, da driver du og spesifiserer, utvikler og tester litt sånn om hverandre, men systematikken i det er veldig dårlig. RUP, hva gjør du om? Er du noe opptatt av testing? Helt sikkert. Her, en egen disiplin. Den har massevis av aktiviteter som går. Forskjellige roller. Stort verktøy til å håndtere test på en systematisk, strukturert og profesjonell måte. Men det kan jo være å skyte litt spurv med kanon enkelte ganger. Egne testledere. Analytikere som finner ut hva er det vi skal teste, hvordan skal vi teste det. Designere som setter opp dere testcaser vi var med på sist. Og folk som sitter konkret og tester programvaren. Ulike deltester, se på artefakter her, testplan, testlister, testverktøy, automatiserte verktøy som gjør at du lagrer alle testdatasetter du har operert med til nå, og bare kan sette i gang noen ved neste modul som er slengt på. Massivt og stort, veldig nyttig, men det er kanskje litt overkill å bruke hele opplegget i litt mindre prosjekter. Men igjen, bruk RUP som jeg har anbefalt deg i mange andre tilfeller. Det er en flott verktøykasse til å hente enkeltelementer i og få ideer til testplan. Ja, Tom sa noen V-modell, og så kunne du planlegge ut fra at du hadde gjort krav og design og sånne ting, så kan du bruke det som utgangspunkt når du skal teste litt senere. Ja, RUP har en liste for alt. Så det er måten der. Det er ikke bestemt av noen fulltighet, hvor mye tid du skal bruke på testing og sånne ting. Så du er nødt for å konfigurere opp og sette opp RUP sånn som du vil. Hvilke roller vil du vikle, hvilke artefakter skal du spille. Men du har hele rammeverket der. Hele verktøykassa. Plukk det som er relevant i deres case. Så det er forskjellige måter, det er ulike test, eller ulike modeller. Vektlegger testing. Altså i open source prosjekter. Mer avslappet forhold. Vi slipper ut en versjon. Vi vet at den inneholder en høyme feil, men vi bruker miljøet til å rapportere det. Selvfølgelig må det ikke være alt for mye feil da. For da blir de frustrert. Godt. Men sånn type diskusjoner og spørsmål som jeg stiller nå kan utmerket godt komme på eksamen. Vi har gått gjennom modeller for seg. Vi har gått gjennom test for seg. To forskjellige temaer, men som er sammenhengende, og at dere ser koblinger mellom det. Så er det ikke sånn at akkurat svaret på oppgave 4C sto på side 317 i boka. Der, de tre linjene der sto svaret. Det er at dere også kobler sammen teorier vi har gått gjennom i ulike settinger, og så gjør deres egne diskusjoner på det. Men det var testing. Da har vi altså en fungerende, kjørende programvare, enten i en prototyp og en del av løsningen, eller hele systemet. Og så kjører vi programmet, og ser vi hva som kommer ut, sammenlignet med det, i forhold til hva vi hadde forventet. Inspeksjoner er noe annet. Det gjør vi. Vi trenger ingen kjørende programvare. Vi inspiserer artefakter, informasjonsbærende elementer, dokumenter som er laget. Dokumentet kan enten være helt tilbake i kravspekken. Vi kan inspisere en kravspekk. Dek leverte en kravspekk i når var det? Februar i gang? Nei, det var mars en gang. Og så gikk jeg inn og inspiserte den, og så kommenterte jeg en masse smått og stort. Inkonsistens. Åpenbar feil teknikkbruk. Det er å inspisere. Noen som har vært igjennom og vet litt om hvordan er det en kravspekk bør se ut, går inn. De er ikke med i selve de som har laget, de bør være objektive, så de bør ikke være de som har laget kravspekken selv. Men et team deler ut kravspekken til noen, holder et møte, får påpekt feil, mangler, inkonsistens. Er den komplett? Er alle krav dekket? Er det direkte motstridende krav? Er det realistisk i det hele tatt? Vil det her inspeksjonsteamet gi deg feedback på, sånn at jeg kan forbedre det der og da? Og slapp å vente til at jeg har gjort hele løpet, og så uti her så finner jeg ut, åja, søren. Hadde vi enda skrivet det use case på en skikkelig måte, så hadde vi unngått den feilen. Så inspeksjoner, gå gjennom dokumentet, les det, påpek feil og mangler så tidlig som mulig. Det kan være på arkitekturen, det kan være på modeller dere har tegnet, det kan være på ER-diagrammet deres, eller det kan også være på programkoden. Supplerer selve testinga, unit-testing, vil jo teste programkoden. Da dere har en fungerende programvare, dere bruker den og kjører den, men dere kan også inspisere. Sitte med, om det er papirutskrift eller om dere leser det på skjermen, opp til dere, men les gjennom koden og se, oi, der er det noe feil. Her har den ikke brukt vår kodestandard. Det er dumt. For noen om to år skal begynne å videreutvikle dette, så er det dumt at de har gjort det på forskjellige måter. Kompilatoren godtar jo at det ikke har kommentert det på en litt annen måte, eller skriver variabelnavnet utenfor standarden. Inspeksjonen vil ikke godta det. Så inspeksjoner supplerer testing i kvalitetssikring. Det er viktig å ha begge deler. Her er det en skisse, også hentet fra som vi vil. Nå er vi i kapittel 24. Hva er det vi gjør før vi gjør selve gjennomgangen, selve inspeksjonsmøtet? Jo, noen bør sette opp en plan. Hvilke dokumenter skal gås gjennom? Hvilke tidsfrister skal vi ha? Hvordan gruppe skal vi sette opp? Og hva skal de få tildelt sånn at de får forberedt seg? Gå gjennom med gruppa hvordan vi har tenkt å legge opp. Og dette er det, RUP-testplan. De har et artefakt for å si. Her forteller du hvordan skal du tenke å gjøre med testingen din. Så bør de gruppemedlemmer få tildelt det de skal inspisere, ikke der og da i møte. Det kan være en dag på forhånd, tre dager på forhånd, det må dere bestemme. Men send ut, her er kravspekken, eller her er de 7 mellommodeller vi skal gå gjennom, eller her er kildekoden. Så den individuelle kan sitte hver for seg og lese det gjennom. Så kjører du selve møtet, om det er 1 time, 2 timer, 3 timer. Ha ulike roller der. Ha en sekretær, så det eneste den skal gjøre er å få ned på papiret hva i all verden er det som foregår av diskusjoner rundt det der. Ha en som er liksom ansvarlig for å liksom sørge for at vi går igjennom dokumentet systematisk, og få alle til å bidra der de har innspill. Så kjør en styrt møte. Hold deg til tidsfrister, akkurat som med Daily Scrum. Ikke la alle diskusjoner om hvordan du har tenkt å løse det og sånne ting foregå her. Det skjer her oppi. Det er noen andre som tar tak i senere. Inspeksjonen har bare som hensikt å identifisere, her er det noe gruff. Hvis den begynner der og da i møte og skulle diskutere hvordan skal det løses, og hvem skal gjøre hva og hvordan, nei, hold deg unna det. Da sklir du møtet ut, og folk blir irritert, for da sitter 5 stykker og hører på, og 2 stykker skal finne ut detaljer i hvordan det skal gjøres. Det bør det ikke gjøre. Kjør en strukturert, styrt møte. Og så vil jo da, i dagene etter at inspeksjonen er kjørt, noen måtte gå inn og korrigere det. Om det er inkonsistens i kravet, så må du kanskje ut og prate med brukeren igjen, og høre med hva de egentlig mente. Er det feil i kildekoden, så kaster du koden tilbake til vedkommende som programmert, og sagt at du får søren med å holde deg til hvordan vi har standarden vår for variabel navnsetting, eller hva det måtte være. Det kan være detaljer, og det kan være store ting. Gjør utbedringen, og ha en oppfølging på at det faktisk er gjort. Det er inspeksjonen. Igjen så er det jo en sånn type aktivitet som er litt sånn her uglesett. Nå skal noen gå inn og se alle feil og mangler og dårlige ting vi gjorde som team. Men det er viktig. Og det er jo ofte lurt at det kan være en sånn her at det ikke bare er inspeksjonsspesialister, men at de som er inspektører i et prosjekt er utviklet i et annet prosjekt, og så har de ikke ulike roller i ulike prosjekter. Det vil skape mye bedre aksept for at det ikke bare er noen som er ute etter å ta oss, men det er for å forbedre fellesskapet, at vi alle blir bedre på å lage gode programmer. For selv om det er kanskje ikke så mange av deg som sier at ja, jeg skal bli inspektør, jeg skal prøve å sette fingeren på alt det andre jeg har gjort av dårlige ting. Nei, ofte lurt å ha, sitte med ulike hatter i ulike prosjekter. Så det er inspeksjoner. Her er det ofte at dere sitter og gjør det med fagfellene deres. Programmerere sitter og leser og er inspektører på programkode. Det er ingen vits at en systemarkitekt som bare kan de store bildene og UML-modeller og sånne ting skal være den som leser koden. Andre som har samme rolle i andre prosjekter, fagfellevurdering. Og gå gjennom og se det. Eksaminer kilden til det, og prøv å finne ja, der det er unormalheter eller feil, ting som oppstår i kravspekdokumentet, eller designet, eller koden. Trenger altså ikke noe kjørende program. Du gjør det på dokumenter. Kan være både på krav, design, testdatasett. Alt kan inspiseres. Du bør ikke inspisere alt. Det tar jo av tid som liksom, det heter. Du lager jo ikke noe nytt. Du bare sjekker at det som allerede er laget er, holder vann, eller holder mål, mener jeg. Og det er klart at du kan ikke sitte og inspisere og inspisere og inspisere, for da kommer vi til prosjektet videre. Men det er akkurat samme her som i testing. Bruk minst mulig ressurser for, til å avdekke mest mulig. Det er det som er kluet. Det finnes ulike effektive teknikker på å gjøre dette der. Det finnes også en del verktøy som kan hjelpe deg på vei. Mye menneskelig intellekt som man bruker her på å lese kravspekker og sånne type ting. Men nede på kodenivå så kan dere bruke noen sånne static testverktøy som går igjennom, ikke kjører kompilert kode, men leser gjennom og sjekker er variabler den er ansatt etter kode som er satt opp for oss. Er det elementer, grener i programkoden som vi aldri kommer inn på, for det er testkoder eller testing av data som gjør at du er helt umulig å komme inn i den grena. Har vi variabler som aldri blir brukt noe sted? Det kan vært det å hjelpe oss med. Så her, benytt det og i tillegg. Det er ikke så morsomt å sitte og lese 400 kildekodelinjer for å lete etter en ting som er verdt å gjøre på ett sekund. Så bruk det i tillegg. Og her er det eksempler fra sommerboka på hva som nede på kodenivå når vi inspiserer programkode, hva som bør være på dagsorden. Er if-statementet riktig? Eller har vi brukt mindre enn eller lik? Vi skulle egentlig bruke større enn eller lik. Koder i hytt og vær, altså. Eller har vi glemt, eller er det noen null problematikk her som vi ikke har? Og hele pakka. Så inspeksjoner bør kunne ta det som kompilatoren ikke tar. Er input variabler brukt? Er det noe som forårsaker feil situasjoner? Går det an å få lagt inn bokstaver der det skal være tall? Og så videre og så videre. Så gå igjennom her. Er alle mulige feil situasjoner avdekket og håndtert? Igjen, her kan use case beskrivelse. Hvis det kan være bra på detaljert use case beskrivelse og si at den feilen skal gjøre sånn, den feilen skal gjøre sånn, så er kravspekken en god avsjekking. Når du har den, ser du koden. Trenger ikke kjørende programvare da. Da kan du inspisere og si at her har de ikke håndtert den og den situasjonen. Så her, det er inspeksjoner. Alt fra helt nede i koden og til den store totale kravspekken. Det kan være lurt av dekk, nå gir det helt opp til dekk, men det kan jo teame opp med en annen gruppe og kjøre inspeksjoner på leveransene dekk har i systemutviklingsprosjektet. Fullt lovlig det. Ikke vær for sånn proteksjonistisk og si at nei, men, ingen annen skal få se hvor godt vi har jobbet, for da kan hende snittkarakteren i faget skal jo være C uansett, så det er dumt å hjelpe de andre til å bli gode. Nei. Dette karakteret i faget her settes over mange år, og hvis dere hjelper hverandre til å bli bra, så er jo det bare en fordel. Bare dere ikke begynner å skrive den samme rapporten da. Det er liksom bare hente hverandres kapitler og argumentasjon og fullt og helt liksom bare kopiere. Det er juks, og det er slåss knallhardt ned på. Men det å gi hverandre innspill og være sparringpartnere, bare positivt. Så team gjerne opp med andre grupper, enten i faget her, eller i bacheloroppgaven jeg skal inn på etter hvert, og sånne ting, så er det smart å inspisere for hverandre. Jeg har ikke kjørt noe sånn der, en del kjører jo det sånn studentevaluering av arbeider. Det kunne jo vært gjort her også, at dere evaluerte hverandre, så ga hverandre innspill etter hvert. Jeg har vært ikke gjør det, jeg har vært og tatt all den jobben selv, men det hadde vært en alternativ strategi. Godt! Noen som lurer på noe rundt inspeksjoner? Mer har ikke jeg tenkt å si om det. Kapittel 24, 24-23 tror jeg der, men det ser jeg ikke i lista. Det må dere ha innabords. Dette er jo ting jeg ikke forventer, som jeg sier, det kan være lurt av dere å gjøre det med andre grupper, men det er ikke sånn at jeg forventer at ikke prosjektet deres forteller om hvordan skal inspeksjoner håndteres av prosjektgruppa deres. Men hvis dere nå vil gå tilbake til prosjektplanen og skrive et lite kapittel i det her kvalitetssikringskapittel, som jeg sa, kapittel 6 der tror jeg det var, som heter kvalitetssikringsrutiner, at dere da hadde litt spinkelt teorigrunnlag for å løse den, prater vi på den gangen, da går han nå å gå tilbake der og forbedre det punktet. Og si at vi i vårt team skal vi ha inspeksjon på den og den måten, vi har de og de teamene, sånn og sånn skal vi gjøre det, fullt mulig. Men det er ikke sånn at alle må gjøre det, springe ut og sette seg til å fylle ut det punktet, men det kan være en måte å forbedre prosjektplanen sin på. Godt! Nå skal vi sette i drift et system, og det som er verden der ute, er at du har aldri ett system som fungerer som en liten isolert øy. Dette er verden. Enhver av organisasjonen, med respekt for seg selv, holdt jeg på å si, har noen titals applikasjoner tikkende og går rundt omkring. Noen har noen hundretals. Her er det bare et eksempel på noen relevante forretningsapplikasjoner som en virksomhet kan kjøre. Du har e-handels, altså det kan gå inn og bestille varer på nettet. Fakturering må foregå. Customer Relationship Management, når dere ringer og skal ha service på bilen deres, så forteller han, ja, jeg husker de var innom her i april og tok exospotta, går det bra med den? Han husker ikke det, han vet du. Han har bare slått opp deg på kunderegisteret. Når du ringte, så kom telefonnummer, og så kom hele historikken deres opp. Men det bygger lojalitet for deg. De trenger verktøy til sånn. Det er kunderelasjonsbyggingssystemer. Det er timeregistreringssystemer, folk inn og ut, hvor mye lønnskostnader har vi på ulike prosjekter og sånne ting som skal inn. Det er lagerhåndtering, økonomisystemer, personalsystemer, salgsordersystemer. Det er drøss applikasjoner. Noen applikasjoner eller funksjonaliteter er pakket inn i at en standardsystem har vi innført innen ERP, Enterprise Resource Planning. Da har du ofte enkelt delsystemer som til sammen utgjør en større applikasjon. Så de farger her, der er bare en figur som er hentet fra en, tror jeg, Bojort Kristensen. De her kan si at ja, vi kjører Visma sitt system på dette, vi kjører SAP sitt system på dette, vi kjører Salesforce på CRM-system. Men ofte ulike systemer henter fra forskjellige leverandører. Og så kommer Dekta og har egenutviklet en nytt system. Kan hende det er den der lille bikuba her som skal inn. Og da må den kommunisere, samkjøre med en rekke systemer rundt. Jeg har jo trigget, eller pushet en god del til deg på use case-modeller. Hvilke systemer ligger rundt og gir informasjon til deg, og hvem er det dekker informasjon til. Og det er kritisk i driftsettingsfasen. For nå skal vi sparke i gang den her, og da må den fungere, og ikke kødde det til for lagersystemet. Og ikke gjør det trøbbel med material- og produksjonssystemet når jeg legger inn en ny applikasjon. Eller en forbedret versjon av det gamle tidregistreringssystemet. På en produksjon så skal jeg rapportere hvor mange timer vi bruker på det. Og det er den virkelige verden. I driftsetting er komplisert i en god del sammenhenger. Og da må vi tenke strategi. Når vi har... Oi, nå begynner vi å nærme slutten her. Nå må vi begynne å planlegge hvordan skal vi slippe dette her ut. Vi kan, jeg skal gå litt mer gjennom det, velge å si at smukk. Klokka 9 den 1. mai så starter applikasjonen, og da er vi i gang. Det er direkte driftsetting, Big Bang. Alt. Alle brukere får tilgang til å bruke den fra dag 1. Hvis dere kan lage en treningsapp, legg den på Google Play, la alle begynne å bruke den. Eller hvis dere er her, har laget ferdig lagersystemet, kast ut den gamle, legg inn den nye, kjør. Det er en måte å gjøre det på. Det ligger ganske mange egg oppe i den kurven, men det er en veldig ryddig overgang da. Det gamle systemet tas ned, det nye systemet settes i gang. Eller du kan begynne å si at nei, vi må kjøre begge løsninger samtidig en stund. For vi er ikke helt trygge på at dette fungerer bra. Det er jo egentlig det som skjer i en del open source prosjekter, med at de slipper en beta-test versjon samtidig med at det kjøres en stabil versjon. Litt mer komplisert inne i en virksomhet å drive og ha to systemer gående. Biblioteket er borte. Hvis jeg sier, ja, nei, kan vi ikke kjøre det gamle utlånssystemet noen uker til, og så kjører vi i gang det nye? I noen settinger er det nødvendig, men det fører til at vi må ha en veldig klar strategi på hvordan får vi synkronisert informasjon i de ulike systemene. Det kan jo si at vi kjører i gang det nye systemet på å utlåne, men så lager vi en slags fiks-faks kronjobb som går hver natt og bruker purre-modulen på det gamle systemet. Her, parallellkjøring, kan være en fornuftig strategi. Stegvis i driftsetting, satte i gang en og en delmodul, jobber vi sekvensielt inkrementelt, og vi ikke har noen eksisterende applikasjoner fra før, så er jo dette veldig smart. Ta bruk brikke etter hvert som kommer. Brukere er kjempefornøyd, får begynt å bruke kjernefunksjonalitet så tidlig som mulig, og så får de det nye tingene, de løper det. Tre uker senere får de det, og tre uker senere får de det. Kan nå være sånn at vi sier at, oi, vi tar en lokasjonsbasert innføring. Vi har fem fabrikkanlegg, vi har laget en ny lagerstyringsmodul. Den ligger for mange egg i kurven hvis vi slenger det ut og setter det i drift på alle fem anleggene før, samme dagen. Da kan hele virksomheten vakler hvis det ikke fungerer. Vi plukker ut et testanlegg. Og lar de på, når jeg jobbet i Sabre, så kunne vi bruke Stramma. Litt mindre produksjonsanlegg. Ikke at det var noe mindre kritisk, men det var isolert og ganske avgrenset i forhold til de andre delene av organisasjonen. Kunne vi sette i gang da. De synes det var kjekt å være først ute og få prøvd ut noen ny funksjonalitet. Og vi fikk testet ut deler av funksjonaliteten, sånn at det fungerer i det lille miljøet der, da vil det fungere i helheten. Så lokasjonsbasert er en fjerde strategi for å sette i drift systemer. Dette er ofte når det er snakk om litt større, komplekse løsninger. Nå i dag så er det jo også litt mer inn i tiden og sett, ja, men vi kan slippe hele tiden. DevOps, vi hadde den der Kyrre Begnum, hadde en fabelaktig 10-minutters video som vi viste her, om DevOps. At miljøet mellom driftere og utviklere må, altså skillelinjen der må utviskes, og de her smidige utviklere vil hele tiden at det nye systemet skal settes enten i en kontrollert testomgivelse, at det stadig slippes ut der, eller i full drift. Da har vi veldig korte tider. Da tar vi og i driftsetter hele samlet løsningen, og så fort som mulig. Nei, det er delvis, det er delvis riktig, det du har råd er at det er bare nye tilføyelser som kommer inn. Men her er det altså ufarliggjort og rutinesatt det med å sette i drift. Det er ikke noe big fast, vi gjør det hver tredje uke, det er måten vi opererer på. Det er klart, da er det mye, og hvis du da har prosedyrer og rutiner og mekanismer for det, så vil brukerorganisasjonen være mye mer forberedt på det også. Men hvis vi ser her, nei, men vi har jo et prosjekt som har pågått i to år, og det er en sånn Big Bang-dato, det er en annen greie. Alt kommer dere til å oppleve. Ulike settinger i ulike prosjekter. Vær klar over at dere må tenke gjennom hva vi skal gjøre. Det er ikke sånn at den ene er bedre enn den andre. Ulike settinger krever ulike driftsettingsmekanismer. Ja. Du kan her på DevOps også ha endret på de tingene som du, altså ikke bare den siste nye brikken, men at du har endret en god del på de tre forrige brikkene du slapp, så systemet er en ny versjon, hele systemet, men stegvis i driftsetting, så de tre delene du allerede har sett i gang, du endrer ikke på det, men det er bare den nye du setter i drift. Så DevOps kan være begge deler, det kan være bare noe nytt, ingenting endringer, men det kan også være at du har gjort endringer i de grunnmodulene du allerede hadde oppover. Massevis av versjoner, og forhåpentligvis får du alle til å gå over på den nyeste versjonen så fort som mulig i en sånn setting. Her er cloud-teknologi, og det med å ha utviklet i en cloud-setting og sånne ting, muliggjør jo det på en veldig lett måte, framfor at du har ja, i en setting der du har ulike lokasjoner og du har servere der programvaren installert og du må sende ut og få dem til å installere og, og ta ned servere og sette i gang og sånne ting. Mye mer komplisert. Her det mer bare å si ja, nå går vi drift. Godt. Men budskapet mitt kjente at det finnes ulike tilnærminger og gjør en bevisst vurdering. Ikke sånn, nei, jeg synes det her med Big Bang det beste, så det skal jeg bruke uansett. Nei, det prosjektspesifikt. Her de forskjellige synliggjort, parallell i driftsetting. Kjøre det gamle, begynne å kjøre det nye, og så gradvis fase ut det gamle, mer og mer over på nytt. Informasjonen og utveksling og sørge for at det nye systemet har alle ordre som lagt inn, for eksempel, problematisk i noen setting, men du må sørge for det. Fullt. En dato går over. Ryddig. De ordre som var registrert inn til klokka 9 den ene kvelden, de har vi dratt, og som halvveis i prosessen. Han har bestilt varen, men vi har ikke ekspedert den og pakket den i noen pappask og sendt den med posten sånn at den får det. Men han har påbegynt. De drar vi med oss over til det nye systemet og får i samme status. Og de som ble fakturert for 3 uker siden, de drar vi også med oss. Så vi tar med oss all data fra det gamle, og så kjører vi i gang det nye fullt og helt. Trykker på knappen og ser at nå det i gang med det nye. En del egg som ligger i kurven. Hvis det da blir kaos, hva gjør vi da? Hvor går smerteterskene for at vi opplever ganske mye rufs og feil og trøbbel her nå? Nei, vi går tilbake til å begynne å kjøre det gamle i stedet, for det vet vi fungerer. Den informasjonen du da i løpet av de første 4 timer her har fått inn i det nye systemet, hvordan får du med deg den tilbake til det gamle hvis du må ta den kriseplanen der? Her det mye vurderinger som må gjøres. Mange svette prosjektledere som sitter og må ta den tunge avgjørelsen, for da kan hende det går 3 måneder til neste gang du får lov til å gjøre et forsøk. En del applikasjoner sånn at det en kjempefordel å gjøre det første klokka 0000. For da har du liksom avsluttet 1 år i det gamle systemet, og så går det over og begynner med det nye. Eller at du har en regnskapsavslutning på en viss dato, et kvartalsvis regnskap, at det er fornuftig å bytte ut systemer akkurat på sånne tidoverganger. For da er det liksom på en definert status i brukerorganisasjonen. Da kan hende du må vente til neste kvartalsavslutning før du får lov til å prøve på nytt. Så her det jobb systematisk og strukturert av budskapet mitt. Det ikke mye komplisert teori rundt dette. Det mer sånn kjent til alternativa og diskutere og debattere det enkelte tilfellet. Her stegvis utfasing av det gamle, innfasing av nytt. Eller det kan være at du har ikke noe gammelt, og da bare tar du i bruk et nytt modul for modul. Og den siste jeg pratet på, den der stranda eksempelet jeg viste til. Kjør på et pilotanlegg, få erfaringer med det, og så spred det på resten. I driftsetting, mye vi må tenke på. Her noen nøkkelpunkter. Opplæring og dokumentasjon på forhånd. Sånn at organisasjonen vet at da kjører vi i gang. Da vil det være sånn og sånn. Det vil se sånn og sånn ut. Det kjørt i test, isolerte, trygge testomgivelser. Så har brukere vært inne og fått opplæring på den nye måten å ta opp ordre på. Og hele pakka. Håndter det på en skikkelig måte. Risikoanalyse og vurdering av retrettmulighet. Ikke sitte der og sa, så vi har ikke tenkt på at vi krasjet, så nå må vi plutselig gå tilbake til gammelt system. Hva ligger egentlig i det? Det må du ha tenkt på forhånd, så gjør jeg en skikkelig vurdering rundt det. Dette kan være store, tunge prosjekter. Da. Å få med seg all historikk til den nye løsningen. Ikke bare si at vi kjører noe SQL-setninger litt etter at vi har satt i gang det nye, så tar vi over historikken og får den inn et litt sånn stykkevis og delt og etter hvert. Nei, når du gjør utbytting av systemer, så vil det ofte være sånn grunnleggende database annerledes design på dem. Hvordan klarer du å håndtere det? Få med seg historiske data. Historiske data er kolossalt viktig for virksomhet. Og du kan ikke bare si at nei, vi mistet visst ordrehistorikken fra før det nye systemet ble satt i drift. I noen applikasjoner så er det sånne privat bruk, noen apper som dere har. Altså det blir ikke krise for det om jeg mister sportstracker-treningsloggen min. jeg begynner på nytt, og så går det greit. Jeg blir litt irritert bare, og så går det greit. Men i en forretningsvirksomhet så kan de ikke operere sånn. De må ha det både lovmessighetskrav og for at organisasjonen skal fungere. Så jobb mye med hvordan får vi med oss historikken. Kan hende vi må kjøre noen miksejobber som slår sammen en del gamle historikker inn i en ny, altså, så driver med økonomisystemer, sånne kontoplaner og hva føres i hvilke prosjekter og massevis av forretningslogikk. Her holder litt at dekk som teknokrater sier, det er sikkert den tabellen som matcher med den, og så tar jeg en select stjerne fra den ene og til den andre. Du må prate med forretningsfolka, så de forteller deg hva er det som egentlig ligger her, og hvilke data skal merges med hvilke, eller hvordan skal vi splitte opp gamle data i forhold til at den nye planen oppsettet for det er annerledes. Timing! Når? Ikke bare når det passer best for dekk, det er mer når det passer best for organisasjonen. Så at datafolk jobber på nyttårsaften, det er ikke noe uvanlig. Avklaring av godkjenningsperiode, det er sånn, når et system først er opp og går, så er det ikke nødvendigvis godkjent av kunden. Ofte sånn at de tre første månedene er en prøveperiode, og alt vi avdekker av feil og mangler og sånne ting der, da må det ha tid og ressurser tilgjengelig fra utviklingsteamet til at det kan ta tak i det der og da. Så det er ikke sånn å si at ja, nå vi satte drift først i første, så nå kan teamet vårt bare hoppe på et nytt prosjekt. Nei, det må sitte at kanskje to-tre av utviklere og ta ting som dukker opp i den perioden her. Ofte sånn at dere ikke får ekstra betalt for det hvis dere har et fastprisoppdrag og sier at dere får 2 millioner kroner for å lage en applikasjon. Så inngår opprettinger, feil som avdekkes i løpet av godkjenningsperioden, det inngår i oppdraget dere har fått. Ting som kommer etterpå da, det kan dere ta ekstra betalt for. Selvfølgelig helt avhengig av hvilken kontrakt og sånn dere har inngått, men ofte så er det sånn. Kunden er jo da ute etter å finne flest mulig feil innledningsvis, for da får de gratis oppdatering. Her må det kalle folk tilgjengelig til å få tak i det. Godt, det er en del ting rundt i driftsetting. Så er det vedlikehold. For når du har satt i drift en applikasjon, så har du vel en forhåpning om at den skal leve i 3 måneder, 3 år, 30 år, i hvert fall i en viss periode, sånn at de virkelig får nytteverdi av å bruke programvaren. Og da må du gjøre vedlikehold. Vi skal gå gjennom ulike typer vedlikehold rett etterpå, men det at det kommer ønsker om endringer, vi har sagt at det skjer helt sikkert i løpet av utviklingsperioden, men det skjer i enda større grad etter at det kan sløpe i applikasjonen, og de begynner å bruke den. Mye vil ha mer, i det brukere ser at, oi, nå er det mulig å få de data på denne måten, jeg vil ha det sånn, ja. Når vi utviklet systemer for salgsapparatet som ikke var vant med å få pyjamaspapir og rapporter en gang i måneden, og så plutselig kunne de slå det opp på skjermen, så slår de seg ro med det. Oi, nå kan jeg se fra dag til dag salget. Ja, men da vil jeg i tillegg se salget i forhold til budsjettet. Og så vil jeg se salget i forhold til hva som egentlig kunden bestilte. Altså, vi ser hva som man har fått, men hva bestilte den. Altså, man vil ha mer og mer og mer og mer. Det kommer. Nye krav, nye ønsker. Det kan hende at forretningsvirksomheten endres. Her. Higg inn i NTNU. Masse jobb for IT. Kan hende vi sier at nei, nå skal vi begynne å selge et nytt type produkt eller ha en ny salgskanal. Begynne å eksportere til et land vi aldri har gjort det før. Forretningsmessige endringer kommer hele tiden. Ofte korte tidsfrister. Det er forretningshemmeligheter. Når en bank og en forsikringsselskap skal slå seg sammen, så får kanskje IT-sjefen vite om det 3 måneder på forhånd, hvis det er mulig, under taushetserklæring selvfølgelig, men ofte så er det sånn like før, 2 dager før det sendes børsmelding, så får man vite om det. Hva er forventningen? Jo, fra den dagen skal det være 1 selskap. IT-folk har forferdelig mye å gjøre i det. Det er en kompis som jobbet i et forsikringsselskap som ble slått sammen med en bank, og det var en heftig periode. Så det er endringer som skjer. Feil. De må repareres. Direkte feil. Det er menneskelig å programmere inn feil. Vi har ikke ressurser og kapasitet til å inspisere og teste bort alt. Så vi er nødt for, etter at systemet har vært i driften sin, å kunne ha noen som reparerer feil. Så kommer det hele tiden ny teknologi. Ja, hvis vi ikke får det tilgjengelig, den nye lager styringssystemet mitt på mobilen min, så har jeg ikke på IT-jobben deres. Det er sikkert den her standardprogramvaren dere har kjøpt inn passer til det. Men det kommer nye ting. Brukere forventer at ny teknologi kan brukes mot gamle og nye løsninger. Pålitelighet som trengs på systemet, det er litt ustabilt. Kan hende jeg må bytte serverløsninger, kan hende jeg må flytte det fra en intern drifting av det til en outsourcet drift hos en profesjonell leverandør, eller motsatt, jeg vil ta det tilbake til eget hus etter å ha driftet det hos Evry og vært misfornøyd noen måneder eller år, så vil jeg ta det hjem igjen. Det finnes mange sånne endringer som må gjøres i forbindelse med endringer av krav og omgivelser. Så det er mye jobb. Evolusjonsfasen, her er det stor, altså etter at du har utviklet det, slipper det, så vil det være en periode der du må sørge for at ganske mye ressurser brukes for å holde applikasjonen ajour. Er det en standardprogramvare, så kan jeg spille en del på det her med at ja, det er andre kunder som vil ha det samme også. Så et firma, et Visma, videreutvikler applikasjonen sin på vegne av flere kunder. Men har dere egenutviklet, hatt et team som lagde det bare for deres virksomhet, så må dere sørge for å ha tilgjengelig. Dek som programmerer sitter og har noe tid av hele tiden deres til å vedlikeholde, videreføre applikasjoner dek lagde for ett år siden, to år siden, tre år siden. Så går vi over i en fase der vi sier at nå skal vi bare gjøre det absolutt nødvendige endringer og sånne ting, for nå ser vi at det systemet her må jo få sin dødsdom snart, nå må vi ha inn noe nytt, så det går inn i en sånn der vi slapper av for å lage ny funksjonalitet, men vi retter opp i de grøvste feilene som fortsatt er der. Altair servicing-avdelingen, og så har du det her med at systemet skal fases helt ut. Gjør ingen nye endringer på det gamle systemet. Prøver å sanke inn alle krav og ønsker og endringer og sånne ting til det nye prosjektet som kommer, men prøver å berolige og holde brukere på avstand og si at det er dumt altså å bruke, investere mer og sitte her og programmere i COBOL på noe som kan brukes i 4 uker, og så er systemet ute. Det er den her retirement. Men her er det veldig mye, mange av dere som kommer til å sitte og gjøre mye jobb, evolusjonsfasen. Når det kommer sånne endringsforespørsler, om det er feil, eller om det er en større funksjonalitet man vil ha på plass, så må dere vurdere det. Jeg hørte de fra Accenture, de måtte vurdere hvilke på denne tjenestebussen, hvem er det som ble involvert, og hva er det denne endringen påvirket. Noen ganger så er det veldig isolert, og det er lite justering i en liten del av systemet. Har dere laget et system delt opp i moduler med høy styrke og lave koblinger, så er det ganske lett å gjøre endringer, for dere har oversikt over det. Har dere bare programmert inn her og litt der og sånne ting, så er denne impact analysis en tyngre jobb. Ha god struktur i grunnsystemet, så vil endringer og håndtering av det bli mye lettere. Så må du planlegge, når skal det skje, hvor? Er det en feil reparering av en feil? Eller er det en justering sånn at vi kan kjøre det på en ny plattform? Gjør det tilgjengelig på iOS i tillegg til Android eller hva det måtte være? Eller er det en utvidelse, ny funksjonalitet? Så må vi implementere den og release systemet på nytt. Og så kommer det en ny forespørsel, og så kommer det en ny forespørsel og ny. Og dere skal være glad for at sånn er det, for ellers hadde dere ikke tatt jobb. Da hadde dere ikke gjort jobben en gang, og så hadde dere vært ute i drift, og så måtte dere ikke ha ventet til å håpe på at det kom noen med en ny idé. Aller fleste sitter her i de her syklusene her. Det er jo ikke noe fasit på hvor stor andel er det som går til hva, men som vi vil operere med de faktorene her. 60% av vedlikeholds... Ja, for det første så sier de at 70% av all programvareutvikling, eller pluss minus, men 70% av all programvareutvikling går på de vedlikehold av gamle applikasjoner. Og innen der igjen, 60% legger til funksjonalitet, småfunksjonalitet eller større ting, men på en eksisterende applikasjon. En fjerdedel går til å rette opp i feil. Borte egentlig har vært unødvendig. Men som vi sier, du kan aldri teste et system så mye at du er garantert at det ikke er feil. Her er det ikke noen ny funksjonalitet. Ingenting nytt som skal på plass. Du skal bare få bort feil som lå der. Når du da reparerer den, så må det greit.